Selamat malam semuanya teman-teman. Kembali lagi di podcast Dengar Buku. Lagi-lagi bersama saya Fajar Wahyu di part ke-7 dari buku Hujan Matahari. Nah, part ke-7 ini sudah mendekati akhir. Jadi makasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan part ke-7 ini. Semoga kita kembali bisa mengambil hikmah dari berbagai cerita yang akan kami bacakan. Oke, kami mulai dengan bacaan pertama, yakni berjudul Benteng Terakhir. Ada yang telah hilang dari diri perempuan masa kini. Memang tidak semuanya, tapi kebanyakan dari mereka. Tidak memandang yang berkerudung ataupun tidak, yang hilang itu adalah merasa malu. Temanku yang perempuan diskusikan ini kepadaku pada suatu hari. Telah terjadi pergeseran budaya pada diri perempuan. Rasa malu mengenai perasaan, keterbukaan perempuan mengenai yang dirasakan kepada seseorang secara terang-terangan di muka umum telah memicu salah satu kajian baru dalam diskusi kami. Mengapa? Ada apa? Pertanyaan itu muncul tiba-tiba. Jaring sosial telah mewadahi perasaan yang tadinya disimpan di hati. Perasaan yang ditulis dalam lembar-lembar kertas kini menjadi hilang karena sudah berpindah lapak ke jaring sosial. Perasaan itu bisa diakses oleh orang lain dan menimbulkan rasa penasaran. Seringkali pula mudah ditebak. Mengapa temanku ini lebih menitikberatkan pada perempuan? Selain karena dia sendiri juga perempuan, alasan lainnya karena menurutnya rasa malu adalah benteng terakhir bagi perempuan. Dengan ekstrimnya dia berkata, orang tidak beragama pun tidak masalah selama dia memiliki rasa malu. Itu akan menjaga dia di kehidupan ini, dia akan menghargai dirinya sendiri. Jika rasa malu itu hilang, bahkan di kalangan para kerudungers, mereka akan kehilangan harga diri. Sepenting itu ke harga diri, temanku bersungut-sungut menjelaskan soal harga diri seorang perempuan. Seseorang yang tidak mampu memberikan harga pada dirinya sendiri tentu tidak akan dihargai oleh orang lain secara layak. Dan yang terjadi, aneka jenis modus, PHP, dan semacamnya dilancarkan oleh para laki-laki kepada perempuan tersebut. Sebab pertahanan terakhir telah diketahui kelemahannya, sebab rasa malunya telah luruh. Semua itu menjadi pintu yang lebar bagi setiap laki-laki untuk yang paling baik. Ketika seorang perempuan memiliki perasaannya dan ingin menyampaikannya, sampaikanlah melalui wali atau cukup ceritakan pada orang terpercaya. Jikapun menulis tulisan yang sangat pribadi, dia merahasiakannya. Temanku yang perempuan tadi sedih. Dalam diskusi kami, dia melihat kenyataan bahwa kaumnya telah salah melangkah. Hanya demi dilihat oleh laki-laki di tengah jalan, perempuan yang semakin mendekati 3:1, mereka menampakkan dirinya dengan cara-cara yang tidak sesuai, yang justru merendahkan nilai dirinya sendiri. Aku hanya mendengarkan, sampai pada akhirnya dia bertanya tentang pendapatku. Aku melihatnya, aku menyaksikannya, dan aku rasa akan semakin banyak laki-laki berpisah. Memilih diam. Aku merasa urusan menyatakan perasaan itu bukan perlombaan. Namun bagiku sendiri seolah-olah benar-benar menjadi perlombaan di mana rivalku adalah waktu dan juga diri sendiri. Ya, aku ketakutan ketika waktu terus saja beranjak berjalan dari hari ke hari sementara aku terus-menerus seperti ini. Kapan menyatakan? Diam tentu akan berakhir, sekalipun diam menjadi senjata terbaik. Ia tetaplah ada masa kadaluarsanya. Entah itu berakhir karena seseorang itu tidak berjodoh atau berakhir dengan kenyataannya mengutarakan isi dunia dan hatinya. Dalam diamnya yang begitu terlihat tenang itu, dalam hatinya bergejolak badai dan angin ribut takut kalau-kalau kedudukan orang lain. Memilih diam adalah pilihan yang sulit, jauh lebih sulit daripada mengutarakan. Diam membutuhkan seluruh kesabaran dan keberanian untuk menahan diri. Namun, mengutarakan atau menyampaikan tetaplah menjadi satu hal yang dipersiapkan matang-matang agar tidak menjadi kesalahan. Bila keduluan orang, ya risiko, dan yang memilih diam harus berani menanggung risiko itu. Jika saja terus-menerus diam, tentu saja menurutku bukan sesuatu yang baik. Tentukanlah waktu terbaik untuk mengutarakan, agar dunia tahu, agar kamu pun tahu jawaban dari diammu itu. Apakah dunia menerimamu atau menolakmu? Diammu itu harus memiliki tujuan yang jelas, agar kamu tahu bahwa diammu tidak sia-sia. Kekhawatiran jika keduluan orang lain akan selalu ada, dan agar tidak keduluan, kita haruslah mempersiapkan diri untuk waktu yang cepat. agar diam yang telah kita pilih menjadi sesuatu yang sangat mengesankan. Tak perlu menunggu. Seandainya orang hanya boleh memberi nasihat kepada setelah orang itu menjadi baik atau alim, niscaya tidak akan ada nasihat di muka bumi ini. Seandainya perempuan hanya boleh memakai kerudung atau jilbab setelah orang tersebut paham agama dengan baik, niscaya tidak akan ada perempuan yang segera berkerudung. Seandainya orang bersedekah dan berinfak setelah uangnya berlebih, niscaya tidak akan ada orang yang segera bersedekah. Seandainya orang membaca Al-Quran setelah belajar bahasa Arab, niscaya tidak akan ada orang yang bersegera membaca Al-Quran. Seandainya laki-laki hanya boleh menikah setelah seluruh persiapan harta dan agama yang terpenuhi, niscaya akan banyak laki-laki yang bujang sampai tua. Masih banyak lagi hal yang oleh orang lain dinilai tidak pantas untuk dilakukan oleh orang yang dirasa belum pantas. Seandainya nasihat kebaikan hanya boleh disampaikan oleh orang baik, niscaya nasihat itu akan tertunda lama dan menyebabkan ketidakbaikan. Nasihat dari preman pinggir pasar, nasihat dari obrolan di tambal ban dengan bapak-bapak yang sedang minum minuman keras, nasihat dari orang banci di perempatan jalan, seandainya nasihat dari mereka hanya aku terima jika saja mereka menjadi orang alim, aku akan kehilangan banyak sekali pelajaran. Nasihat baik tidak harus melalui orang baik, bukan? Banyak hal yang sering kali kita tunda hanya karena kita merasa belum baik, belum paham agama, belum ini dan itu. Lakukan selama hal itu baik tanpa perlu menunggu, sebab kadangkala proses itu hanya perlu diawali dengan melakukan. Selanjutnya proses pemahaman itu akan berjalan seiring. Harus ada awal untuk segala sesuatu, bukan? Memastikan rasa. Banyak orang yang memiliki perasaan kepada orang lain tapi malas memastikannya. Memiliki rasa lantas berbunga-bunga terbar pesona kesana kemari demi menarik sang pujaan hati. Banyak orang yang malas memastikan perasaannya sendiri. Apakah sekadar perasaan sepintas karena paras yang menawan atau pada lakunya yang santun? Apakah sebuah kekaguman saja pada seseorang? Apakah sebuah rasa penasaran kepada orang tersebut? Aku sudah memastikan perasaanku pada seseorang lebih dari sekian tahun dan aku belum bisa mengenalinya dengan baik. Apakah ini benar-benar perasaan yang baik ataukah sekadar hasrat yang aku tanggapi secara berlebihan? Aku tidak mengungkapkannya kepada siapapun, berhati-hati dalam berlaku. Namun, aku tetap tidak bisa mengenalinya. Bukannya aku takut untuk mengatakan, bukannya aku takut untuk menunjukkan. Aku hanya takut kalau perasaan ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dituruti, seperti gejolak-gejolak yang tidak selayaknya diladeni. Aku takut ini hanya sebuah perasaan senang kepada tantangan, rasa penasaran kepada seseorang yang jika rasa perasaan itu hilang, lantas perasaan itu menjadi tidak bermakna sama sekali. Aku memastikannya lebih dari sekian tahun yang dalam perjalanannya pun aku tertarik dan memiliki perasaan kepada yang lain. Aku lalu mempertanyakan perasaanku yang pertama tadi. Benarkah aku benar-benar memiliki perasaan kepadanya? Mengapa aku tertarik dengan yang lain? Aku terus mempertanyakannya, memastikan seluruh perasaan itu yang terkumpul menjadi satu. Menganalisisnya satu persatu, mana yang benar-benar rasa, mana yang sekedar kagum, mana yang sekedar terpikat paras, dan mana yang sekedar main-main. Aku mempertanyakannya hingga hari ini, hari ketika aku masih belum bisa mengenali perasaanku. Sampai pada titik aku merasa ada satu hal yang berbeda dari rasa-rasa yang lain, yaitu aku selalu kembali kepadamu. Perasaan itu selalu kembali kepadamu. Aku tahu ini bukan jawaban yang singkat. Nyaris umur sekolahku aku mencari jawabannya. Sekalipun aku sudah berusaha menghilangkannya, kini aku berdamai pada diriku sendiri. Aku tahu selama ini aku bergerak menujumu. Perasaan itu hanya perlu dipatri pada satu tempat agar tidak kemana-mana lagi. Memastikan perasaan membutuhkan waktu yang berbeda bagi setiap orang lain. Bahkan ada yang bertahun-tahun memendamnya hanya untuk memastikan. Benarkah? Hingga pada jawaban terakhir, ketika setiap pemilik rasa mau dan mampu berdamai dengan perasaannya. Ada yang jawabannya ternyata benar dan ada yang ternyata selama ini salah. Ada yang kemudian benar dan ada yang kemudian mundur dengan bahagia. Ada pula yang memastikan bahannya butuh bilangan bulan sejak pertama merasakannya. Dan untuk memastikannya membutuhkan kesabaran dan ketekunan serta pendekatan kepada Tuhan. Tanpa perlu disiarkan kepada seluruh dunia agar tahu, tak perlu diwujudkan dalam laku yang norak atau mencuri perhatian. Diamlah dan dengarkanlah nasihatku. Pastikanlah, pastikanlah, pastikanlah. Agar kamu tidak seperti pemuda yang tergesa-gesa mengungkapkan perasaannya, pemuda yang terberdaya oleh angan-angannya sendiri. Jiwa-jiwa yang berpapasan. Di bumi ini bertebaran jiwa-jiwa yang berjalan ke berbagai arah. Ada yang menuju arah yang baik, ada juga yang buruk. Ada pula jiwa yang tak tahu mana arah yang akan dia ambil. Ada jiwa yang hanya berdiam diri karena sama sekali tidak mengerti, harus mengerti arti keberadaannya. Jiwa-jiwa yang bergerak menujunya akan bertemu di arsy-Nya. Aku menyebutnya sebagai jodoh. Jodoh adalah ketika ada dua jiwa yang sejak kecilnya tidak saling mengenal, terpisah jarak ribuan kilometer, pada satu titik tertentu keduanya bertemu. Titik pertemuan itu tidaklah penting. Yang menjadi penting adalah bagaimana mungkin keduanya bertemu sementara pada awalnya jarak keduanya sangat jauh. Yang menjadikan pertemuan itu adalah tujuan. Sadarkah kita bahwa hidup pada dasarnya memiliki tujuan, baik itu tujuan akhirat atau tujuan dunia, semuanya tujuan. Perjalanan ini pun tidak hanya kita miliki sendiri. Orang lain melakukan perjalanan sama dengan jalannya masing-masing. Ketika ada seseorang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita, pada satu titik kita pasti akan bertemu dengannya di jalan yang sama. Hingga pada akhirnya, perjalanan kita tidak lagi perjalanan dengan seorang diri, tapi perjalanan bersama. Jiwa kita dengan jiwa seseorang sedang berjalan pada jalannya masing-masing. Jiwa seseorang yang baik tentu akan bertemu dengan jiwa seseorang yang baik pula. Sebab jiwa yang baik tentu memiliki tujuan yang baik. Lalu bagaimana mungkin jiwa yang baik bisa bertemu dengan jiwa yang buruk, lalu keduanya melakukan perjalanan bersama? Kamu lupa kawan, bahwa jiwa yang buruk pun ada kemungkinan dia sedang mencari jalan keluar dari keburukan itu. Dia berharap menemukan jalan yang baik yang mengantarkannya kepada tujuan yang hakiki. Aku hendak membisikkan rahasia kecil kepadamu tentang jiwa-jiwa yang bertemu. Yang menjadikan pertemuan itu adalah tujuan. Jalan di masa lalu yang dilewati oleh masing-masing jiwa itu adalah hal yang mengantarkan ke tujuan. Ada jiwa yang melewati jalan yang buruk, ada jiwa yang sejak awal jalannya telah baik. Janganlah nilai baik buruknya sebuah jiwa hanya karena jalan yang telah ia lalui sebelumnya. Tapi lihatlah apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhirnya. Jika kamu mampu menyelamatkan jiwa itu ke jalan yang benar, mengapa kamu ragu-ragu untuk menyelamatkannya? Apakah kamu akan meninggalkan jiwa itu tetap di jalan yang salah? Setega itukah kamu?
Pemahaman. Segala hal akan dipahami berbeda oleh masing-masing orang tergantung latar belakang, pengalaman masa lalu, tujuan, nilai-nilai yang dianut, dan hal-hal lain dari orang tersebut. Maka ketika kita mengeluarkan isi pikiran kita untuk menanggapi sesuatu dengan menyalahkan apa yang sedang ditanggapinya itu, setidaknya kita telah satu langkah tidak menjadi bijak. Menyalahkan dan membenarkan adalah proses analisis yang panjang dan harus terbukti kebenarannya. Kebenaran hakiki hanya ada satu, sementara kebenaran manusia itu banyak macamnya. Ketika seseorang mengeluarkan sebuah pandangan tentang sesuatu yang umum, sedih rasanya apabila orang lain mematahkannya hanya karena dia memiliki masa lalu dan pengalaman hidup yang berbeda. Pemahaman dibentuk oleh pengalaman hidup, pengajaran, masa lalu, dan banyak faktor lainnya. Maka pastilah pemahaman setiap orang itu berbeda. Menyalahkan bukan sebuah proses pengajaran yang baik untuk menyampaikan sesuatu. Kesalahpahaman terjadi justru karena setiap orang bersikeras dengan pemahamannya masing-masing tanpa mau mendalami dan pelajari sebab yang menjadi alasan seseorang memiliki pemahaman yang berbeda. Aku belajar menyampaikan sesuatu dan aku belajar pula untuk melihat sesuatu dari banyak sudut pandang dan memahami dan pemahaman. Meski aku memiliki pemahaman sendiri, aku harus mempelajari pemahaman lain agar pikiranku tidak menjadi sempit, agar aku tidak selalu membenarkan diri sendiri, agar aku tidak terlalu mudah menyalahkan. Menghargai diri. Manusia seperti halnya aku selalu merasa melihat segala sesuatu yang berada di luar dirinya sebagai sesuatu yang lebih baik. Lebih baik dari segala sesuatu yang ada dalam diriku. Meski sesekali merasa lebih baik, tapi itu tidak pernah bertahan lama. Seperti ketika melihat orang lain dengan segala kesuksesannya, aku selalu merasa rendah diri. Melihat orang lain dengan ketampanan dan kecantikan parasnya, aku selalu berandai-andai menjadi dirinya. Sama seperti ketika melihat seorang yang mampu meraih ini dan itu, aku merasa malu pada diri sendiri. Atau ketika melihat orang lain begitu lancar dengan tugas akhirnya, lulus tepat waktu, aku merasa semakin jauh dari masa depan.
Apa yang aku rasakan ini lama-lama mendap hingga membuat perasaanku semakin dangkal. Aku malu bertemu dengan orang banyak, malas mengenal orang baru, malu mengenalkan diri sendiri karena tidak memiliki kebanggaan sama sekali. Merasa apa yang dikerjakan saat ini bukanlah hal yang aku sukai. Lalu aku memutuskan sampai hingga tiba-tiba aku menyadari bahwa aku telah keluar jalur sangat jauh. Ketidakfokusan ini membuat aku sendiri kelimpungan pada akhirnya. Ketika pencapaian teman-teman telah mencapai langit, aku masih setengah-setengah, terengah-engah, bahkan belum pada separuh perjalanan. Lalu, dalam perjalanan tersebut, aku bertemu dengan seorang. Orang ini memiliki banyak masalah dan hal yang mirip. Kami berkenalan dan kami saling bercerita. Dialah orang baru yang berhasil masuk ke dalam kehidupanku, dan aku memberikan ruang untuk menerimanya. Lalu aku menyadari bahwa aku memiliki teman. Perjalanan ini menjadi semakin menyenangkan. Aku menceritakan segala masalah dan dia mengeluarkan dengan nasihat. Aku menceritakan segala masalah dan dia menguatkan dengan nasihat. Begitu sebaliknya. Perjalanan ini tidak lagi menjadi perjalanan yang seorang diri, tapi perjalanan bersama meskipun tujuan kami berbeda masing-masing. Salah satu hal yang ternyata kami dapat jawaban yang bersama-sama adalah keberadaan teman memang sangat penting. Ketika aku merasa sendirian mengejar tugas akhir, jangan-jangan aku sendiri yang menjauhi teman-teman itu, hingga aku merasa berjuang sendirian. Padahal teman-teman yang lain pun sedang berjuang di saat yang sama. Kemudian tentang penghargaan kepada diri sendiri, aku merasa minder karena tidak mampu menghargai diri sendiri, merasa diri tidak berharga. Dan temanku ini berkata, jika kamu tidak berharga, Tuhan tentu tidak akan menciptakanmu di dunia ini. Kamu diciptakan karena kamu berharga dari Tuhan, dan Tuhan ingin melakukan sesuatu terhadap dunia ini dengan tanganmu. Perjuangan. Setiap anak gadis berharap diperjuangkan. Itu kiranya yang aku pahami sebagai seorang pengamat gadungan. Adalah perjuangan dari anak laki-laki yang membuat seorang gadis merasa dirinya berharga. Sebuah perjuangan yang tanpa henti akan membuat anak gadis tersipu malu, merasa betapa dirinya sangat spesial. Aduhai anak gadis, jangan mudah terayu oleh perjuangan mereka. Tidak semua perjuangan itu bernilai tulus. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Perjuangan dapat dinilai dari beberapa hal. Pertama adalah niatnya, cara perjuangannya, dan visi perjuangannya. Beberapa anak laki-laki dengan jiwa petualangnya memang suka memperjuangkan sesuatu yang ingin dia miliki. Sayangnya, niatnya tidak baik. Anak laki-laki itu suka persaingan dan menunjukkan eksistensinya sebagai laki-laki tulen dengan cara itu tadi, berjuang mendapatkan sesuatu sebagai bukti bahwa dia laki-laki. Anak laki-laki seperti ini baiknya diawetkan di dalam stoples. Kamu jangan mau menjadi piala yang menjadi simbol kesuksesan perjuangannya, dipamerkan di hadapan teman-temannya, kemudian dimasukkan lemari untuk dikoleksi, dicampakkan, lantas dia berjuang lagi untuk mengejar piala yang baru. Lalu karena kamu memang suka diperjuangkan, maka perhatikanlah cara anak laki-laki berjuang, dengan akal buluskah, atau dengan cara yang baik dan elegan, dengan cara yang pasaran, kirim SMS sayang-sayang, kasih perhatian, tebar bunga, gelar karpet, ngajak ke date. Tentu anak gadis ingin diperjuangkan dengan cara yang elegan. Perjuangan yang membuat harga dirinya menjadi semakin tinggi, membuatnya merasa sangat terhormat menjadi seorang gadis. Carilah tahu apa visinya memperjuangkanmu. Seorang pejuang yang sejati tentu akan memikirkan secara matang dan jauh tentang apa yang dia perjuangkan.
Bagaimana bila nanti apa yang diperjuangkan itu telah dia di tangan? Apa yang akan dia lakukan? Tidak mungkin seorang pejuang sejati menyanyiakan apa yang telah diperjuangkannya. Visi ini sangat penting untuk anak gadis ketahui. Jangan sampai anak gadis tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia berada di tangan seorang laki-laki. Anak gadis inginlah diperjuangkan. Sebuah perjuangan yang akan menjadi keraguannya, yang akan menjadikan keraguannya lenyap, menguap ke langit-langit. Perjuangan seperti apakah yang melenyapkan keraguan itu? Tentu saja anak gadis lebih tahu. Tuhan hanya memberikan gambaran umum seorang pejuang sejati. Seorang pejuang haruslah tahu aturan perang dan langkah menjadi seorang pejuang sejati. Selamat berjuang. Perasaan untuk hari esok. Orang yang pandai menjaga perasaannya akan tahu makna penjagaan itu sampai waktunya tiba. Meredam segala peletupan-letupan kecil di masa muda untuk sesuatu yang lebih berharga seumur hidup. Di luar sana, banyak yang bermain dengan letupan kecil itu hingga menjadi ledakan besar, sampai hilang arah kemana lagi dia harus mengembalikan perasaannya, hingga menghancurkan apapun yang telah dia gadang-gadang untuk masa depannya. Sebelum terlampau jauh, sudahilah atau biarkanlah letupan itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Di depan sana ada banyak hal yang lebih penting daripada mengurus hal-hal seperti itu. Ada hal yang menjadi rahasia dari hari esok dan itu membutuhkan perjuangan besar. Di luar sana banyak yang dengan mudahnya berkata-kata menjanjikan sesuatu, menjanjikan masa depan ketika dia bahkan tidak bisa menjanjikan masa depannya sendiri. Justru malah menjanjikan masa depan kepada orang lain. Kemudian juga banyak yang meninggalkan dengan mudah. Laki-laki telah menyulut api dan biarkan terbakar. Perempuan bermain api dan tidak tahu cara memadamkannya. Aku pernah mengatakan kepada kawan terdekatku yang sedang disulut perasaannya, ketika kamu menghadapi perasaanmu, kamu membutuhkan logika orang lain untuk mencari kamu jalan keluar. Logika orang lain dibutuhkan untuk menamparmu agar sadar. Sadar bahwa segala sesuatu yang terlihat sangat indah itu hanyalah bayangan. Sesuatu yang tidak nyata dan cenderung menyesatkan. Sesuatu yang tidak sebenar-benarnya kamu miliki. Luruskan hati, luruskan perasaan. Perasaan bisa datang dari dua arah atau setan atau dari Tuhan. Laki-laki mudah memberikan janji, perempuan suka dijanji-janjikan. Laki-laki mudah melupakan janji, perempuan mengingat setiap janji. Seandainya tidak ada ikatan yang ada pada keduanya berupa ikatan yang sangat kuat, atau misalkan Gulliver, putuslah keduanya hanya karena masalah-masalah tidak penting. Seandainya membangun sebuah bahtera dengan mudahnya bercerai dan pindah ke bahtera lain, niscaya tidak akan ada cerita cinta yang indah di dunia ini. Segala yang perempuan bayangkan tidak akan ada dalam bayangan laki-laki. Segala yang laki-laki pikirkan tidak ada di pikiran perempuan. Keduanya tidak akan bertemu menjadi satu sebelum terikat. Ikatan yang mengikat hidupnya ketika hidup dan setelah mati. Aku tidak peduli. Aku bohong sebenarnya. Aku bohong ketika aku bilang aku peduli. Peduli kepada anak yatim dan anak jalanan. Toh setiap mereka mendekatiku dengan nyanyi pilu diiringi ketukan pintu angkot, aku menghindarinya. Aku bohong ketika aku bilang aku peduli kepada lingkungan. Seusai rapat membahas isu lingkungan, aku tetap membuang sampah sembarangan. Apa itu kantong belanja? Ribet sekali dan aku tetap memilih kantong plastik yang ringkas dan bisa aku buang. Toh gratis. Aku bohong ketika aku bilang aku peduli pemerintahan. Sebuah brok dan skorup apapun, sesuai demo, seusai demo sana sini, aku tetap menyeduh kopi dan menikmati film dari visi dibajakan pinjaman di kamar yang menyenangkan. Aku tetap menerima kiriman uang bulanan. Aku bohong ketika aku bilang peduli rakyat kecil. Mau BBM naik atau turun, aku tidak begitu merasakan dampaknya. Seusai demo sampai serak, aku tetap pulang dengan sepeda motor keluaran terbaru. Tidak perlu pusing harga BBM naik, yang penting hanya rokok tidak naik. Aku tetap menerima uang bulanan, justru bertambah dengan alasan BBM naik. Pulang ke kosan tetap tidur nyaman di kasur empuk dan internetan sepanjang hari. Tak perlu pusing memikirkan esok makan apa. Aku tidak peduli. Aku bohong ketika aku bilang aku peduli. Aku hanya ingin tampil di sana sini. Kalaupun aku mati saat berdemonstrasi, aku akan dipanggil pahlawan suci. Tak peduli aku sedang berlari menghindar, merokok di pinggir, atau sekadar numpang nama. Asal ada peluru nyasar atau pentungan salah alamat dan aku mati, aku tetap dijuluki pahlawan. Aku bohong ketika aku bilang peduli, karena aku tidak pernah merasakan apa-apa. Hidupku baik-baik saja. Jika aku ribut saat ini, itu hanya karena situasi yang memberiku kesempatan untuk bersaksi. Selain itu, di hari-hari biasa, aku tidak peduli. Harga sebuah komitmen. Mereka yang tidak berani berkomitmen adalah mereka yang sudah berencana meninggalkanmu sewaktu-waktu. Cinta tidak akan cukup menjadi dasar untuk dua orang membangun sebuah kebersamaan. Cinta bisa hilang di tengah perjalanan, bisa hilang dimakan usia, berubah-ubah seiring waktu, seiring suasana hati, juga seiring situasi. Cinta boleh menjadi pemicu untuk membangun kebersamaan, menjadi bumbu dalam perjalanan. Namun, bukan itu dasar dan akar dari sebuah kebersamaan, melainkan sebuah komitmen. Allah dalam kitabnya menyebutkan bahwa ada ikatan terkuat yang disebut dengan Mitsaqul Ghalidh. Hanya ada tiga ikatan yang disebut dalam kitab suci, salah satu di antaranya adalah ikatan pernikahan. Tidak dikatakan di sana bahwa Mitsaqul Ghalidh itu dibangun pada landasan cinta, tapi lebih jauh dari itu, komitmen perjanjian antara kedua belah pihak. Di mana dalam pernikahan perjanjian itu diucapkan dalam ijab kabul, dicatat tidak hanya oleh negara tapi juga para malaikat Allah. Ikatan yang luar biasa dampaknya. Ikatan yang mengubah sesuatu yang tadinya haram dilakukan menjadi halal dan berpahala. Ikatan yang memindahkan tanggung jawab kehidupan seorang manusia. Ikatan yang melalikan persaudaraan antara dua keluarga. Komitmen tersebut diucapkan dan dipegang teguh oleh dua orang manusia. Keduanya memiliki komitmen untuk menjalani hidup bersama-sama. Tidak sekedar karena dia mencintaiku dan aku mencintainya. Akan tetapi lebih jauh dari itu, bahwa sebuah ikatan itu akan melahirkan kewajiban dan tanggung jawab, melahirkan banyak sekali perubahan. Aku belajar bahwa cinta tidak benar-benar cukup untuk membangun sebuah ikatan. Diperlukan sebuah keteguhan dan kemantapan hati. Harus disadari bahwa pada perjalanannya nanti akan banyak sekali hal yang menghadang, banyak sekali aral yang melintang, pun banyak godaan yang akan memperlemah cinta itu sendiri. Sementara manusia pada dasarnya memiliki kecintaan yang selalu berubah-ubah. Lihatlah orang-orang pada masa lampau, mungkin di masa kakek nenek kita atau bahkan orang tua kita sendiri, pada masa ketika apa yang dinamakan kebebasan belum kebebasan seperti sekarang, mereka bisa menjalani pernikahan dan mempertahankannya. Meski pada masa lalu banyak sekali perjodohan, walau alasan menikah karena dijodohkan. Namun, mereka sadar betul bahwa sekali ikrar, maka itu untuk seumur hidup. Itulah komitmen. Cinta mungkin tidak ada pada awalnya, tapi komitmen mereka untuk mempertahankan kebersamaan hingga akhir hayat tidak tertandingi. Lihatlah hari ini, ketika banyak sekali orang membual tentang cinta hingga di tengah perjalanan cinta itu berubah atau hilang. Tidak semenarik dan semenegangkan ketika sebelumnya atau ketika awal bersama. Pada akhirnya, mereka mudah sekali mengatakan cerai. Sama sekali tidak terlihat adanya komitmen. Melandasi sebuah kebersamaan dengan perasaan itu sangatlah rentan. Orang seringkali melupakan komitmennya, menganggapnya sebagai sesuatu yang usang atau terlalu melangit untuk dibicarakan. Padahal, itulah inti dari ikatan-ikatan di dunia ini. Bahkan ikatan kita kepada agama yang masing-masing kita yakini juga sebuah komitmen. Kita memegang teguh dan mengimani, menanggung resiko ketika kita mengimani. Dalam sebuah kebersamaan, komitmenlah yang akan menjaga keduanya tetap bersama. Bila hilang salah satu, maka lepaslah ikatan itu. Hubungan kebersamaan tidak akan berjalan baik apabila hanya diperjuangkan oleh satu pihak, tapi harus keduanya. Komitmen mengajarkan bahwa membangun sebuah kebersamaan akan selalu ada cobaan. Bila cinta itu hilang atau berganti, bila hal-hal lain di luar itu menggoyahkan kebersamaan, komitmen mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani tidak hanya soal perasaan cinta, melainkan lebih jauh dari itu. Ini adalah soal keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dinding. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki batas dari orang lain. Membangun tembok yang berbeda tingginya, menyembunyikan dirinya, masa lalunya, rahasianya, apapun itu yang membuat dia tidak ingin orang lain masuk ke dalam hidupnya. Dinding yang dia jaga, dia pertahankan, kadang tergoda untuk dirubuhkannya sendiri. Kadang orang lain berusaha menghancurkannya. Namun, sampai hari ini, dinding batas itu masih tetap berdiri, meski berlubang di sana-sini, meski pada satu sisinya telah hancur. Ada orang yang pernah menembusnya, lantas meninggalkan. Kini, dinding batas itu sedang diperbaiki semakin kuat. Dia tidak lagi percaya kepada orang lain, takut memberikan kepercayaan. Aku hanya bertanya-tanya sampai kapan dinding batas itu akan berdiri. Bila ada orang yang mampu menembusnya, bagaimana sikapnya? Bagaimana perasaannya? Takut atau justru bahagia karena telah menemukan orang yang dirasa tepat? Setiap orang memiliki batas dari orang lain. Batas yang orang lain sama sekali tidak tahu seberapa tingginya. Bila pada suatu hari ada seseorang yang dia izinkan masuk, akan hanya bertanya-tanya, mengapa dia bisa mengizinkannya sementara tidak untuk orang lain? Aku pun memiliki batas, memiliki dinding yang aku juga rahasiakan. Aku hanya mengizinkan orang lain mengenalku pada batas-batas tertentu dan tidak pernah lebih dari itu. Aku hanya sedang bertanya-tanya, bagaimana bila dinding yang aku bangun itu hancur pada suatu hari? Bagaimana bila ada seorang yang mampu melampaui batasnya, entah dengan seizinku atau dengan caranya sendiri? Sendiri. Apa benar kau masih sendiri? Ku dengar kabarnya ada nama yang kau sebut usai sholatmu. Ku dengar di luar sana mereka berlomba-lomba meraih perhatianmu. Satu persatu mengutarakan niatnya, dan ku dengar tak satu pun dari mereka kau terima. Lantas siapa yang telah mengisi hatimu? Apa benar kau masih sendiri? Kulihat kau begitu pandai menjaga diri. Kulihat kau begitu antusias mempersiapkan diri, cari ilmu dari beberapa guru. Di lain waktu, kau terlihat mengagumkan saat bermain dengan anak-anak. Kulihat tidak ada siapa-siapa di dekatmu. Apa benar kau masih sendiri? Lantas, siapakah orang yang sering kau sebut dalam doamu? Bila tidak ada siapa-siapa di sana, apa yang membuat memiliki dinding yang begitu tinggi? Lalu, ku cari tahu dari setiap dekat teman dekatmu, siapa yang sedang kau tunggu? Mereka jawab, kehadiranku. Benarkah? Nah, demikian tadi pembacaan dari part 7. Alhamdulillah sudah selesai untuk part yang ke-7, dan kita akan menunggu part finale yang akan dibacakan oleh teman saya Latamo Sandi beberapa hari ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, support kami terus di channel ini, dan semoga kita bisa terus mengambil hikmah dan belajar dari apa yang kita dengar ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.